Art Café, magazín stanice Vltava.
Je 16 hodin a 6 minut a u úterního Art Café vás vítá Jitka Kostelníková. Letos v létě tomu bylo přesně 100 let, kdy byl Národním shromážděním odsouhlasen zákon o veřejných knihovnách obecních. Díky němu pak byla od roku do roku až do dvou v každé trochu větší obci zřízena knihovna s nadefinovanými povinnostmi i účelem. A právě díky tomuto zákonu má dodnes Česká republika jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. Funkce veřejné knihovny se ale za 100 let proměnila, a to nejen nabídkou většího množství svazků, ale zejména v roli, kterou knihovny pro obec zastávají. S tím se samozřejmě proměnila i práce knihovníků, kteří už dávno jen nepůjčují. Knihovnictví je oblast, ve které se setkává kultura, vzdělávání i sociální práce. Síť knihoven nabízí unikátní veřejný prostor, nekomerční prostor, který je určen pro všechny. Jak jej ale české knihovny využívají? Co se v nich vlastně děje a jaké trendy ovlivňují knihovnictví? V dnešním Art Café se na fenomén českého knihovnictví podíváme společně s našimi třemi hosty. Ředitelkou městské knihovny Sedlčany Blankou Tauberovou, Kateřinou Nekolovou z Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze a ze Vsetína k nám dorazila z Masarykovy veřejné knihovny Kateřina Janošková.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Vítám tady ve studiu ředitelku městské knihovny Sedlčany Blanku Tauberovou. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vítám tady z Prahy. Kousek k nám přeběhla Kateřina Nekolová z Institutu vzdělávání Národní knihovny. Dobrý den, Kateřino, i vám.
Dobrý den.
A nejdelší cestu k nám vážila až ze Vsetína Kateřina Janošková, která tam pracuje v Masarykově veřejné knihovně, kde je zástupkyní ředitelky. Dobrý den, Kateřino, i vám.
Dobrý den.
Vítám vás tady všechny a úplně na začátek mám pro vás společnou otázku. Všechny tři pracujete v knihovnictví poměrně dlouho a pohybujete se v něm mnoho let. Je to vaše každodenní realita. Zkuste ale zapátrat v paměti, jaká byla vaše první vzpomínka na knihovnu, kdy jste tam přišli, jak vypadal ten prostor, a jak vypadali knihovníci, jestli máte nějakou telegrafickou mikrospomínku, jsem s ní. Komu se vyjevila? Kateřině ze Vsetína?
Tak mě zůstane vždycky v paměti dětská knihovna Sídlištní v Luhu. Když jsem trávila prázdniny u babičky v tomto sídlišti hodně, tak to byl takový můj druhý domov, když to tak můžu říct. A ta paní knihovnice, byla to Alenka Geržová, si to pamatují dodnes, tak byla taková ta hodná teta, nejenom ke mně, ale ke všem. A samozřejmě to byla taková ta klasická knihovna malá s vůní knih a tam jsem si postupně půjčovala od dětských knížek přes detektivky a pak už jsem teda přešla do té dospělé.
To bylo úplně poetické. Já jsem si přesně v tu chvíli vybavila taky tu Sídlištní knihovnu, ale předpokládám, že vám taky něco vytanulo na mysli, Kateřino.
Tak moje první knihovna byla na Žižkově, tady v takové pražské čtvrti, na nepříliš pěkné hlavní ulici, taková maličká pobočka. Vůbec to není tak ideální prostor, jak si dnes představuju krásnou knihovnu. A proto si taky myslím, že můj vztah ke knihovnám se vyvinul až později, k podivu, až když jsem byla někdy v pubertě.
Jste se vlastně propracovala přes studia filozofie, jestli se tam nebýlí, nebo jazyku, až k tomu knihovnictví?
Ne, já jsem, myslím, že mě to právě osvítilo. Nepamatuju si přesně jak, ale že už někdy v těch 15, 16 jsem věděla, že chci být knihovnice.
Hezký. Blanko, co vy?
No já jsem moc do knihovny nechodila jako dítě. A když jsem chodila, tak jsem byla dost nepořádný čtenář, takzvaný upomínkář. Ale mě přivedla ke knihovnictví moje paní učitelka českého jazyka. Já do dneška to vidím, stála jsem na chodbě v naší základce, byla jsem v 7. třídě, bylo v 7 hodin ráno před kroužkem angličtiny a já jsem na paní učitelku, kterou jsem milovala, čekala a říkala jsem, paní učitelko, co mám dělat pro to, abych mohla učit češtinu jako vy? A ona mi řekla, ty nemůžeš nikdy učit, protože si šlapeš na jazyk. Ty budeš dělat knihovnici. No a příští rok to bude 40 let, co jí dělám.
Děkuju za příběhy, za vzpomínky, za ty obrazy od Žižkova Luhu až Kde to bylo u vás?
V Sedlčanech.
V Sedlčanech, takže vy opravdu pracujete v Sedlčanech celou dobu?
Já jsem se vrátila do svého rodného města po 7 letech v Praze.
Když už jsme u těch letech, já jsem v úvodu vzpomínala, že síť našich knihoven se začala budovat už před 100 lety, právě díky tomu zákonu o veřejných knihovnách. Už tehdy autoři toho zákona mysleli na kulturní a vzdělávací úlohu knihoven. Já teď odcituju kousek přímo toho textu ze zákona. Čítárně jest vynahradit světlou a prostornou místnost, přiměřeně zařízenou, jest ji používat pro uměleckou výchovu obecenstva, střídat v ní výzdobu po způsobu výstavek. V dobu, kdy čtenáři nejsou vyrušováni, mohou se tu konat i přednášky, večírky umělecké, lidové besedy, loutková představení, pohádkové hodinky a jiná shromáždění rázu osvětového. Jaké aktivity probíhají ve vašich knihovnách teď? My určitě narazíme na termín komunitní knihovny, protože vlastně do toho spadá vůbec vzdělávání, osvěta, práce s velmi širokým spektrem cílových skupin, které se u vás potkávají. Pojďme teda si říct, co se ve vašich knihovnách děje, jaké aktivity komunitní knihovny představují ve Vsetíně, v Sedlčanech?
Tak já si myslím, že jste krásně ocitovala první knihovnický zákon, 100letý, a že vlastně opravdu se toho až tolik nemění. Vstoupila nám samozřejmě technika do toho všeho, ale to ve všech oborech. Nicméně komunitní knihovny, tenhle termín se začal používat, řeknu, před 19 asi, nebo před 10. 15.
Stalo by se Katko, to tady zmínit Katko, paní Hoškovou, možná. Která...
Zlata Hoškova určitě byla s náma v té skupině, ale já jsem v ní byla také. Mm-hmm. Ten projekt podávala pracovnice Národní knihovny Zuzana Ješková. Mm-hmm. Za to jí veliký dík, protože vlastně potom takovou tu skupinku komunitních knihoven celé roky vedla, vlastně než odcházela do důchodu. No a vlastně komunitní knihovny začaly vznikat někdy v roce, nebo jsme se začali scházet v takové té skupině původní někdy v roce 2003-2002. A my jsme tady v Sedlčanech měli první skutečný komunitní projekt v knihovnách České republiky. Ten projekt se jmenoval Lukášek. Trval 15 let. 15 let jsme ho dělali u nás a vlastně v loňském roce jsme se s ním rozloučili a nahradili ho nějakými dalšími aktivitami.
Pojďme si ještě říct, co to přesně komunitní knihovna znamená, jenom stručně. Nevím, jestli třeba Kateřinu mohla byste vy. Kateřina z Prahy.
No, on někdy panuje takový mylný výklad tohoto pojmu, že ta komunitní knihovna je taková, která dělá nespočet akcí. A o tom to úplně přesně není. Ona spíš ta komunitní knihovna by měla reagovat na potřeby toho místa, na potřeby té lokality, měla by zapojovat místní, propojovat ty lidi, nabízet jim prostor pro setkávání a vlastně nenabízí hotový program, ale spíše nechává ty místní, aby spolu vytvářeli ty akce. Určitě by se neměla bát postavit nějakým problémům. Takže i hledá řešení a společná řešení nějakých lokálních problémů. Měly by to být knihovny, které jsou opravdu přístupné. Ono to zní možná jednoduše, ale když si člověk uvědomí, jaké všechny specifické požadavky mohou lidé mít, tak je to opravdu náročné vyhovět všem. No a jako klíčové slovo je nějaké propojování, zapojování.
Pojďme se podívat třeba ještě do Vsetína, jak konkrétně se tenhle ten rámec komunitní knihovny, protože vaše knihovna určitě by se dala označit takhle taky, jak se propisuje do programu, který máte, nebo projektů, které realizujete?
Tam je to ta věc, že jak tady i kolegyně zmínili, tak vlastně jedna věc je ta kulturní oblast, to, jak jste tady krásně odcitovala, to všechno vlastně platí do dneška i z toho zákona, co se u nás odehrává, ale možná k tomu komunitní právě patří i to, že my plníme hodně i roli sociální a vzdělávací, takže vlastně se u nás potkávají tady tři oblasti, což někdy, neříkám, že to může být problém, ale je to vlastně takové trochu nečitelné třeba pro další partnery. Každopádně vlastně s tím komunitním souvisí i to, jak už tady zmínili kolegyně, že dost často máme třeba partnery na různé akce, spolupracujeme s různými organizacemi, s neziskovými organizacemi a snažíme se vlastně aktivně participovat i na životě toho města, té obce. Ta bezbariérovost je hodně důležitá a tou se snažíme promítat do všech těch našich aktivit. A těch...
Pojďme si říct nějaký konkrétní typ aktivit, abychom si mohli představit.
Takže jednak máme vlastně hodně těch vzdělávacích projektů, vzdělávacích akcí, takže to je jeden z cílů knihovny, různé kurzy. Snažíme se propojovat, takže třeba jeden z projektů může být knihovna pro všechny, která spojuje jak mladou generaci s těmi staršími. Samozřejmě vždycky klademe hodně důraz na čtenářskou gramotnost, takže to je taky taková i spojnice mezi mnoha aktivitami a to se pak prolíná do toho, že děláme třeba veřejná čtení, děláme různá tvoření, workshopy, dělají se různé turistické vycházky, do toho se zapojuje spoustu dobrovolníků, takže to jen teď tak v rychlosti třeba.
Blanku, chtěla byste doplnit něco z těch konkrétních příkladů, které vlastně vás rámují jako komunitní knihovnu?
Městečka vytanulo, jak Katka jmenovala všechno krásně, tak mi vytanulo právě ve spojení s tou čtenářskou gramotností nebo s podporou čtenářství vůbec naše aktivity. My máme projekt 15 let starý, teďka na podzim bude slavit takovéhle výročí a ten projekt vlastně podporuje nejrůznějšími aktivitami čtenářství napříč generacemi. To znamená úplně od miminek až po seniory a je to moc hezký projekt, protože se nezavíráme jenom v knihovně, ale chodíme na zříceninu hradu Zvěřinec, hrajeme fotbal, na náměstí děláme rekordy, přitom křtíme dětské knížky a je to celá řada. Chodíme z lampionky do parku.
Ještě k tomu vašemu vycházení ven z toho prostoru knihovny. Musím doplnit, že třeba na Facebooku Sedlčanské knihovny se dočtete to, že teďka v půlce září snad...
Teďka v sobotu hrajeme.
Jak to představte sama tu akci?
Všichni přijďte, protože my máme takovou dlouhodobou čtenářskou soutěž, která se jmenuje pro děti od dneska už 0 až 15 let. A tahle ta soutěž se jmenuje Čtenářská liga. Mimochodem přivezla ji Zlata Houšková z Anglie kdysi dávno. A právě když jsme začínali tvořit komunitní knihovny, tak nám o tom vyprávěla. No a my jsme to uchopili v Sedlčanech a Čtenářskou ligu tedy máme opravdu 15 let. Vytvořili jsme si ji pro sebe. Je to celoroční soutěž, bych řekla, čtenářská. No a končí právě v září fotbalovým utkáním. To teda není z Anglie, to je moje know-how, protože jsem si říkala, tak když už máme soutěž takhle nastavenou na fair play a na pravidla opravdu sportovní, tak musíme prostě na závěr dát fotbal. To bez toho nejde.
Tam je ale zajímavé, kdo proti komu hraje.
No a hrají právě proti sobě ty účastníci čtenářské ligy, to znamená ty děti, proti spisovatelům, ilustrátorům a redaktorům. Tak to vás i zvu, je to tuto sobotu, Sedlčany jsou kousek od Prahy, ve 3 hodiny odpoledne uvidíte běhat po hřišti i třeba Michala Vývega, který k nám rád jezdí, Mirka Adamce, to je kapitán, scénárista známý, tak přijeďte.
Pojďme ještě tady od fotbalového hřiště zase k dokumentu. Možná pro doplnění kontextu ještě sáhnu po citaci, nebo citaci radši ne, ale jenom tak jako, že nahlédneme do vládní koncepce rozvoje knihoven pro období do roku 2020. Tady ten text je zaměřen na 8 hlavních bodů a jeden z nich je přímo formulován, že knihovny mají fungovat jako centra vzdělávání, kultury a komunity. Je to pro rozvoj knihovny hlavní výzva, nebo tam vnímáte v rámci toho dokumentu ještě nějakou jinou výzvu, která vám dělá velkou hlavu, nebo tam si kvůli tomu, že si to vnímám, že to je hodně i personálně náročné na kapacity? Nevím, kdo se ujme odpovědi, Kateřina.
Já si myslím, že ta koncepce obsahuje několik priorit a většina z nich se týká budoucnosti technologií, digitalizace a toho technického směru, kterým knihovny v budoucnu určitě půjdou. A tady ten bod je takový pro nás nejvíc se k nám vztahuje jako k městským obecním knihovnám, takže se nás to nejvíce dotýká tady v tom směru, že je to nejvíce zaměřené tady na ty malé veřejné knihovny.
Znamená to,
že je spíše takové technické a odborné.
Takže spíše výzvou jsou ty ostatní prioritní body, než tady ten, který v podstatě je vám nejbližší a už ho realizujete.
No, těm ostatním bodům bych řekla, že se věnují odborníci a odbornice, které také máme v knihovnictví, kteří možná nejsou vidět, nejsou tou stereotypní představou těch knihovníků, jsou v zákulisí a odvádí neuvěřitelně dobrou práci, ale netýká se to úplně takhle těch městských a obecních knihoven.
Já bych možná ještě doplnila Katku, že to je vlastně o tom, že ty veřejné knihovny mají velkou výhodu a je to i do té koncepce dál, že jsou vlastně důvěryhodné. Takže oni plní v těch obcích, nejsou úřadem, ale lidé se tam vlastně obrací a jdou tam s takovou důvěrou a oni plní ten pocit bezpečí a tím my jsme dobrým partnerem vlastně i pro ty obce. A ta komunitní knihovna jako taková je o lidech a jednak jak o těch uživatelích, tak i o těch knihovnicích, čímž to pádem oni dnes mají tu pozici velice těžkou, protože od té klasické funkce plní spoustu jiných rolí.
Já určitě tohle téma rozebereme dál, protože, jak jsem zmiňovala úplně v tom úvodu, role knihovníka se, myslím, úplně obrovsky, nechci říct, že roztříštila, ale rozšířila do mnoha směrů. Tak se na to zblízka podíváme, na tu realitu v dalším vstupu. Stejně jako určitě nás budou zajímat trendy v knihovnictví.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu tu mám stále své dnešní hosty, kterými jsou ředitelka městské knihovny v Sedlčanech Blanka Tauberová, pracovnice vzdělávacího institutu Národní knihovny Kateřina Nekolová a zástupkyně ředitelky veřejné Masarykovy knihovny ve Vsetíně Kateřina Janošková. A společně budeme pokračovat v rozhovoru o knihovnách, knihovnictvích, výzvách. A taky v minulém vstupu jsme otevřeli téma komunitních knihoven. Jejich role v obci je poměrně široká, od kulturní vzdělávací až po sociální. Pojďme se ale teď podívat na to, kdo všechny tyhle ty knihovny obhospodařuje, kdo v nich vytváří programy, kdo se stará o fondy, kdo dělá všechny ty aktivity, které jsme naťukli. Na úvod tohoto tématu ještě si dovolím, jestli dámy dovolíte krátkou citaci ze 100 let starého zákona o veřejných knihovnách, kde je vymezená i agenda knihovníka. Agendou veřejné knihovny pověří se zvláštní knihovník či knihovnice. Knihovníkem jest ustanoviti osobu inteligentní, znalou literatury a správy knihovnické. Knihovník ani jeho pomocníci nemají být stiženy chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost. Tak samozřejmě se zde objevovala i definice na vzdělání, ale to už mi nepřišlo tak zásadně a podstatné. Tak jenom, abychom měli na začátek narozstřel tu představu knihovníka před 100 lety. Není tam napsané nic o kompetencích, schopnostech, dovednostech, jak se tedy role knihovníka za těch 100 let proměnila i v kontextu toho, že se musíte potýkat s tím, že například celá skupina mládeže potřebuje hodně být online, digitalizace tady tlačí. Jak se tedy role knihovníka proměnila? Kdo se chopí odpovědi? Blanka?
Tak já musím říct za mě, že úplně, že vlastně všechno, co jsem se učila kdysi ve škole, tak vlastně dneska neplatí a proto se taky neustále vzděláváme. A ta role knihovníka je opravdu, dneska to musí být multifunkční člověk, protože musí zvládnout veškeré poměrně i náročné technické záležitosti, musí být příjemný k lidem, musí být empatický a zároveň musí dokázat vyhledat informace, a to ještě důvěryhodné informace, nebo opravdu žádné fake news nebo dezinformace, se kterými mnohdy lidé přicházejí a chtějí od nás vědět, kde teda leží ta pravda.
Takže ideálně je to specialista na mediální výchovu.
Takže prostě my musíme být specialisté, já bych řekla už úplně na všechno.
Předpokládám, že asi i metodici a lektoři.
Ano, samozřejmě. Já mluvím teďka z pozice opravdu malinké knihovny. Katka je z té úplně naší alma mater z Národní knihovny. Setínská Katka je z velké knihovny proti naší. Sedlčany jsou 7000 město, nás je 6¾ úvazku, z toho 6 knihovnických, a musíme tohle všechno obsáhnout. A mnohdy je to opravdu veliký, teď použiju to slovo, ale ono se tam hodí k nám, je to fičák. Jo? A ona se proměňuje nejenom ta figura knihovníka, ale oni se proměňují úplně ty veřejné knihovny od základu, protože představa, která by mohla plynout z toho stoletého zákona, kdy bude knihovník se pohybovat tiše jako myška v klotovém plášti s klotovými rukávy po té místnosti a bude oprašovat knihy a tu nějakou podá někomu, tak to dávno neplatí. My jsme zvláště knihovny, které se hlásí k té komunitní roli, tak jsme velmi živé knihovny. U nás ticho téměř není. A čtenáři ku podivu si na to zvykli a přijímají to. My za plného provozu v té jedné teda obrovské místnosti, protože my máme jeden prostor jak pro děti, tak pro dospělí. My jsme rodinná knihovna. Takže tam se odbývají veškeré akce za plného provozu. Taky pečeme chleba za plného provozu. A to jsme teda zjistili, že se nám začaly půjčovat vesnické romány v ten okamžik. To jsme dělali v pátek odpoledne a najednou všichni začali sahat po takových těch světlých, jo, javořických, protože ta vůně toho chleba to úplně evokovala. Najednou všichni chtěli
vysvětlit čtenářství.
Ano, ano, ano. Tak prosím vás, dnešní knihovny, zvláště komunitní knihovny, tak jsou opravdu velmi živé a velmi dynamické.
Katko, jak to vypadá u vás na Vsetíně? Blanka už zmiňovala, že máte knihovnu mnohem větší. Jak, kolik vás tam je a jak vypadá teda praxe? Co všechno děláte?
Já se můžu jenom podepsat pod to všechno, co tady Blanka řekla, a my máme asi 30 zaměstnanců, ale opravdu zvládají neuvěřitelné množství. Ono totiž jedna věc je knihovna a jedna věc, to bychom tady byli ještě nadíl, jsou nějaké další regionální takzvané funkce, kdy bývalé okresní knihovny obhospodařují dalších u nás třeba téměř 80 malých obecních knihoven, pomáhají metodicky a různě, takže to je vlastně další penzum práce, ale opravdu třeba speciálně dětské knihovnice dneska u nás musí být zároveň tak trochu pedagožky, lektorky, sociální pracovnice, a opravdu ty nároky jsou na ně, kromě té knihovnické činnosti, veliké, protože pracují denně, mají několik besed se školami, jak s prvním stupněm dětí, tak druhý stupeň střední školy. Děláme spoustu vzdělávacích aktivit pro ně a to je opravdu hodně náročné. Další věc je, že jinak knihovník, který má třeba jinak zaměřenou práci v knihovně, by měl být třeba zároveň grafikem, marketérem, mediálním pracovníkem, projektovým manažerem, fundraiserem. Takže to je zase další úplně jiná oblast v té knihovně, kterou by měli pojmout. A takže všechno dohromady to dává opravdu to, že na ty lidi je kladen docela velký nárok tady v těch znalostech a dovednostech. A dost lidí jsou i třeba neknihovníci. Já jsem třeba také neknihovník, ale prostě knihovnickou práci dělají srdcaři a já tomu věřím a vlastně ji i musí dělat, a zase na té práci to jde hodně vidět.
Jste mluvila opravdu o široké škále dovedností, které musíte mít. K tomu je určitě fajn mít nějakou podporu vzdělávání. Jste, Blanko, taky zmiňovala, že chodíváte se vzdělávat
do
Národní knihovny. Tam už se musím obratit na Kateřinu, která, já jsem, promiňte, jak je přesně zní ten váš název vašeho oddělení?
My jsme oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky. Pokud to mám říct v celém dlouhém znění. A my, ten knihovnický institut, který je součástí Národní knihovny, tak se stará o ostatní knihovny v celé republice. Jsme takové metodické a koordinační centrum a my konkrétně v oddělení vzdělávání tedy nabízíme rekvalifikační kurzy pro knihovníky, ale i další jednorázové inovační kurzy. V mnoho rozličných oblastí, právě od marketingu, komunikace, přes katalogizaci, grafiku, počítačové dovednosti. Angličtinu. Je to opravdu neuvěřitelná škála.
Takže zasahuje to i do nějakých kreativních sfér?
Určitě. No. A potom i práce právě s jednotlivými nějakými specifickými uživatelskými skupinami.
V rámci té podpory knihovníků zde je potřeba určitě zmínit i organizaci pod zkratkou SKIP. Ujala byste některá z vás blanku, jestli vás mohu poprosit teda, jestli byste ve stručnosti popsala, co SKIP je a jakou podporu nabízí vlastně knihovníkům?
Tak Svaz knihovníků a informačních pracovníků je naše vlastně profesní organizace, která vlastně funguje jako náš taková profesní záštita. Předsedou je Roman Gibiš, který pracuje také v Národní knihovně a musím říci, že vlastně SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, zaštiťuje nám celou řadu právě všech těch věcí, o kterých jsme doteď hovořili. To znamená, že se také věnuje té vzdělávací části,
mediální
podpoře, ale i třeba za nás vyjednává, když se něco děje v tom našem oboru. To znamená, že třeba se za nás staví i ve chvílích, kdy prostě potřebujeme trošičku zvednout hlas, aby nás slyšeli třeba i ta politická reprezentace naše. Bez svazu knihovníků a informačních pracovníků si já naši profesi nedokážu představit. Myslím si, že je velmi významný a že dělá neuvěřitelný kus práce. Organizačně je to tak, že vlastně je předsednictvo, potom je výkonný výbor, pak jsou regiony v jednotlivých krajích, které pracují každý samostatně a kromě toho má Svaz knihovníků a informačních pracovníků i sekce, například sekci veřejných knihoven, pod kterou působí i ta naše podsekce pro komunitní aktivity.
Tam jsme my všechny tři členky.
Musím říct, že já jsem původní členkou úplně této skupiny. Já jsem tam moc ráda a vlastně nám to velmi pomáhá i v takovém tom ujasnění si těch rolí, vlastně co to ta komunitní práce znamená. Protože ono to opravdu není jenom, a teď v uvozovkách to jenom bylo, pořádání nějakých besed nebo autorských čtení a tak dále. Je to opravdu o té spolupráci v místě, o tom řešení i třeba nejrůznějších problémů, které se toho místa týkají. Takže vlastně i taková ta sociální část.
Co ještě vnímáte jako takovou největší výzvu v rámci rozvoje knihovnické práce nebo respektive dovedností knihovníků? Je otázka zase pro vás všechny, jestli můžete stručně si jenom pojmenovat.
Tak já myslím, že určitě pořád chceme držet trend a jakoby v těch technologických dovednostech, protože to je pořád taková hodně velká výzva pro nás, ale zároveň věříme i silná stránka a pro takové to zprostředkování masové, protože k tomu jsou knihovny dost i předurčeny, takže věřím tomu, že vlastně podpora těch nových technologií a zavádění je do toho života, ale stále si držet i takovou tu důvěryhodnost a bezpečí pro ty uživatele, tak aby vlastně jsme plnili tu funkci, o které tady celou dobu pořád mluvíme, takže to jsou důležité věci a taky podpora regionální historie. Vlastně s tím hodně knihovny pracují a je to jedna důležitá věc, kterou by si každý měl vlastně v souvislosti s tímto uvědomovat a takže podpora tady těch regionálních témat s ohledem na historii, to je taky dost velké téma, které může pro knihovny být zásadní i do budoucna.
Kateřino, co vy vidíte jako takové?
Pokud bych měla mluvit za knihovnictví všeobecně, tak bych řekla, že pro nás je velká výzva nějak prolomit ten stereotyp, který o knihovnictví panuje. Právě ta představa půjčovny knih, skladiště, pultu a knihovnice, která jenom předává ty knížky. Právě ukázat, že dokážeme mnohem víc a že můžeme být skvělým místem, úžasným místem pro trávení času, pro vzdělávání, pro sebe rozvoj. A no, myslím, že to ještě úplně nedokážeme a že je před námi velká cesta, že bychom se měli sebevědomně prezentovat a s tím souvisí nějaké dodržení základních podmínek pro fungování těch knihoven. Samozřejmě, jak jsme o tom již mluvili, ten personál je naprosto klíčový a tam někdy to ohodnocení personálu není.
Já tam se rovnou vás musím zeptat vás všech, jestli můžeme velice stručně jenom reagovat na otázku, jak vaši práci vlastně vůbec nebo tohle přemýšlení, všechny tyhle ty výzvy, které vnímáte a formulujete se, jak to ovlivňuje ten fakt, který prostě je smutný, že plat více než 80% knihovníků je opravdu hluboko pod průměrným platem v České republice. Jak vás to ovlivňuje, jak s tím pracujete?
Já můžu jenom říct, že knihovníci jsou srdcaři, tak jak už jsem to říkala.
Já musím říct, že prostě to samé, co Katka, srdcaři. A já našim holkám moc děkuju, protože bez nich by ta knihovna nefungovala a dělají neuvěřitelný kus práce za málo peněz.
Ale já bych ráda řekla, že srdcem a nějakým nadšením nájem nezaplatíte. A že opravdu proto, aby ty knihovny mohly dobře fungovat, tak je potřeba přiměřeně ohodnotit práci odbornic a odborníků, kteří v této oblasti pracují. A určitě...
Já bych možná jenom ještě Káti doplnila ten mýtus, ty jsi o tom mluvila před chvílí, že vlastně knihovníci si pouze čtou v práci, že to je možná takový nějaký
všeobecný... Myslím, že z toho, co tady všechno padlo a to, o čem se tady dneska bavíme, jsou komunitní knihovny, které předpokládám, že je prostě jedním z hlavních trendů současných knihoven a knihovnictví. To znamená, že s mrtvou knihovnou se patrně asi už moc nesetkáte, spíše s těmi živými. Každopádně všem knihovnicím a knihovníkům, kteří do toho dávají srdce, ale taky potřebují platit a nájem, posíláme následující píseň, která je z výběru našeho hudebního dramaturga Václava Havelky. Je od Bonnieho Prince Billyho, One with the Birds.
Café. Magazín Stanice Vltava.
Tak to byla skladba, krásná skladba věnovaná všem knihovníkům a knihovnicím, kteří pracují v knihovnách určitě nejenom srdcem, ale tělem i duší. Bonnie Prince Billy, One with the Birds, byl to písničkář, který nás tady ovlažil svou skladbou z alba When We Are Inhuman, na kterém se spojil s projektem současné klasické hudby Eight Blackbird. Vraťme se ale k našim hostům a tématu knihoven, které mohou mít spoustu funkcí a rolí. Podívejme se ještě v krátkosti na tu roli kulturní, která určitě nás na Vltavě zajímá hodně. Kulturní akce jsou s knihovnou tradičně spojovány. V některých obcích dokonce knihovny suplují i kulturní domy a jsou tím hlavním místem dostupné kultury, protože knihovna je takovým veřejným místem, dost často nekomerčním, přístupný všem lidem, nebo se minimálně určitě tak snaží být přístupná, jak to jde. Popište, jak vytváříte kulturní program, na koho se zaměřujete? Blanko, jak to vypadá v Sedlčanech?
Tak my v poslední době se zaměřujeme třeba i na spolupráci s Lukášem Hejlíkem a s jeho listováním, ale hodně jedeme i protože jsme komunitní knihovna po těch místních zdrojích. To znamená, že využíváme i třeba regionálních spisovatelů a tak dále. Kulturní akce ale může být například i účast knihovny při vítání občánků. Tam my chodíme už 15 let.
Jak
u nás
to vypadá?
Obci. No, myslím si, že vítání občánků se na radnicích děje, ale my jsme před 15 lety do toho vstoupili a začali jsme dávat rodičům dětí Leporello pro jejich miminko a doživotní průkaz do knihovny zdarma. A musím říct, že ze začátku to byl takový hodně velký boom, že se chodili do knihovny dívat i babičky a dědečkové, kdože se to chce starat o jejich děťátko až do konce jeho života. Tak to nám přivedlo i hodně čtenářů. A dneska vlastně Svaz knihovníků a informačních pracovníků rozjel, myslím, v roce 18 projekt s knížkou do života. V zahraničí se tomu říká Bookstart. A je to právě o tom, o podpoře už nejmenších dětí a jejich rodin a dáváme vlastně rodinám sety po celé republice. Zaštiťuje to, jak už jsem říkala, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a na to navazují ale setkání s rodinami a kulturní programy pro ty nejmenší děti. My třeba u nás v Sedlčanech už děláme čtení pro miminka v bříšku, už se tedy věnujeme i prenatální komunikaci a podpoře čtenářství v tomto období.
Znamená to jenom, abych to upřesnila, že ty sety, které dostávají, jsou to prostě výběr knih, které
a ty sety jsou, prosím vás, vypadají tak, že je tam Leporello pro miminko, je tam nějaké rady, takový kalendář pro rodiče, aby věděli, jak vlastně to čtenářství funguje a jak by s tím mohli v rodinách pracovat. No a každá knihovna k tomu přidává třeba právě i tu průkazku do knihovny, jak jsem já zmiňovala za nás, že my, naše město tedy daruje všem občánkům ve městě doživotní členství v knihovně zdarma.
Jak to vypadá na Vsetíně? Jak vytváříte kulturní program?
Tak my vlastně už skoro s ročním předstihem tvoříme nějaký dramaturgický plán, kde jsou každý týden je nějaká beseda minimálně s tím, že opravdu autorská čtení, když pominu cestopisné besedy, různé besedy o zdraví a podobně, které pravidelně děláme, tak my tím, že jsme už skoro na Slovensku, tak pro nás právě ti zvučná jména hostů nejsou úplně obvyklá, ale přesto v rámci projektu, jako je třeba Literární jaro, kdy březen, duben se snažíme k nám nalákat i hosty, jako v loňském roce to byl i v letošním to byl vlastně pan docent Pirk, Jáchym Topol, autorská čtení a podobně. Zapojujeme se do projektu, jako je Noc literatury, která je taky celorepubliková. Dětem nám četl třeba Saša Rašilov, takže vždycky přes různé kontakty se snažíme oslovovat i třeba zvučnější jména a zvát k nám autory na autorská čtení anebo i zajímavé hosty, kteří třeba publikují a jsou i z jiných oblastí, než teda jenom literárních.
Ale současně pracujete i s tím fenoménem lokálnosti?
Určitě, určitě. Teď jsme třeba vydali komiksovou knihu Valašských pověstí z Velkých Karlovic, takže snažíme se pracovat s tou regionální literaturou a i s autory a hosty, kteří vlastně mají co říct i k tomu regionu.
Ten kulturní program nemusí vypadat třeba úplně klasicky, jako je autorské čtení. I Kateřinu z Prahy, myslím, byste zmiňovala i jiný typ třeba aktivit. Co to může
být? Tak určitě v knihovnách jsou různé formáty, jak tedy zmiňované scénické čtení nebo autorské čtení, storytelling, ale knihovníci i natáčí nějaká krátká videa, dělají nebo se účastní nějakých amatérských divadelních souborů a dělají divadelní představení.
Současně vy jste mimo červenou, jsme se tady bavili o technologii a využití a zmiňovali jste dobříšské knihovníky, kteří jsou poměrně sledovanými youtubery v rámci vaší komunity, je to tak?
Já myslím, že kolegové z Dobříše jsou velice šikovní a jsou takový progresivní, využívají právě tohleto médium a dokáží velice dobře komunikovat s mladými lidmi.
Pojďme se ještě, můžeme muset asi v tuhle chvíli už se úplně rozloučit s naším tématem knihovnictví a knihoven, zejména komunitních. Popřát vám asi co nejvíce zdaru možností, ať vám chodí co nejvíce lidí, ať se vám vaše aktivity daří a knihovníci mají dostatečnou podporu. Děkuji vám moc, že jste dorazili do pražského studia a to jak Blanka Tauberová ze Sedlčan, Katka Jonošková ze Vsetína a Katka Nikolová tady z Prahy. Děkuji vám.
Děkujeme.
Taky děkujeme.
Na shledanou. Mějte se moc hezky.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.